Jumalan sanan kohta Paavalin ensimmäisestä kirjeestä tessalonikalaisille 5. luku, jakeet 23 ja 24. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä. Erikoisesti minua on puhutellut nämä jälkimmäisen jakeen sanat. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen. Jumala on suuri kutsuja. Oikeastaan hän kaiken luomistyönsä tekee sanansa kautta, ja sanansa kautta hän kutsuu esiin olevaiset, näkyväiset, näkymättömästä. Kun luomiskertomusta luemme, niin Jumala vain kutsui esiin maailmankaikkeuden ja tapahtui niin. Jumala kutsui esiin kaikki hedelmää kantavat puut ja siementä tuottavat kasvit. Ja tämä näytti olevan Jumalalle tavattoman yksinkertaista ja helppoa. Ja vaikka sitten sanotaan 7. päivänä, että Jumala lepäsi, niin se ei suinkaan tarkoita sitä, että Jumala olisi ollut niin uupunut ja väsynyt, että hänen piti nyt vetää henkeä. Vaan Jumala lepäsi sen tähden, kun työt tulivat valmiiksi. Jumala kutsuu meitä. Oikeastaan meitä kutsutaan Jumalan puolelta 4 eri suuren kutsumuksen kautta. Ensimmäinen kutsu ja kutsumus, jonka sinä sait, oli kutsumus tähän elämään. Psalmissa 139, sinä kudoit minut kokoon, äitini kohdussa. Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty yleen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää. Minun luuni eivät olleet sinulta salatut, kun minut salassa valmistettiin, kun minut taiten tehtiin maan syvyyksissä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani, ja päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Syy, että sinä olet elossa elävien kirjoissa, ei ole sinun, vaan syy on suuren Jumalan, joka on kutsunut sinut esiin. Tähän geenien sekasotkuun, josta sinut on valmistettu, siihen Jumala tarvitsi vain 2 solua, jotka hän oli ohjelmoinut sillä tavalla, että eräänä päivänä sinä tulit esiin. Olen joskus miettinyt, että mikähän on loppujen lopuksi meidän vanhempien osuus lastemme esiin tulemiseen. Niin olen tullut siihen tulokseen, että kyllä se kai on aivan häviävän olematon. En tiedä, minulla ei koskaan ole ollut sillä tavalla elämä käsissäni. Ehkä yhden kerran Jumala on antanut yhden pojan elämän minun käsiini. Olin nuori saarnamies ja palvelin erästä seurakuntaa. Erään kerran tulee eräs nuori pari luokseni. He olivat juuri rakentaneet omakotitalon ja olivat tietysti kovin taakoitettuja taloudellisesti. Ja sitten tuo rouva rupesi odottamaan uutta lasta. Ja niin he sitten eräänä päivänä tulivat minun nuoren sieluhoitajan luokse ja sanoivat, että me olemme päättäneet keskeyttää tämän lapsen tulemisen ja pyydämme, että sinä nyt rukoilisit meidän puolestamme ja siunaisit, että kaikki menisi hyvin. No minä töksäyttää täräytin, että kuinka te voitte tehdä sellaisen synnin. Silloin vielä kokemattomuus ja nuoruuden into olivat ehdottomien linjojen synnyttäjä. Ja sitten sanoin näille nuorille, että tämä ei ole oikein. Kun nyt olen katsellut tätä toisella kymmenellä olevaa nuorta komeaa miestä, olen joskus ajatellut, leikkinyt sellaisella ajatuksella, että soiko Jumala tuon nuoren nuorukaisen elämän pieneksi hetkeksi minun käsiini. Mutta kai se pohjimmiltaan on niin, että elämä on Jumalan kädessä eikä ihmisen kädessä. Ei sinulta kysytty, minkä kaltaisena haluat syntyä tähän maailmaan. Ei kysytty, haluatko sinä partaveitsen terävän järjen vai tylsän niin, että juuri ja juuri kertomataulun opit, tai et ehkä sitäkään. Ei sinulta kysytty, että haluatko komean vai karun ulkomuodon. Toinen saa syntyä kuvan kauniina niin, että jo kehtoon päin häntä kadehditaan, ja toinen elämänsä evääksi niin rujon olemuksen, että melkein syntymäpahnoiltaan itseensä kiroaa. Ei kukaan meistä saanut valita sitä ulkonaista muotoa ja asuntoa, johon me tulemme asumaan. Suuri elämämme kutsuja, joka päätti eräänä päivänä tässä ihmiskunnan sammumattomassa virrassa synnyttää yhden yksilön sen kaltaisen kuin sinä olet. Se on hänen ajatuksistaan. Et saanut valita aikakautta, johon synnyt. Toiset syntyvät keskelle sotaa, toiset keskelle rauhaa. Toiset syntyvät keskelle leivän yltäkylläisyyttä ja toiset nälkään, niin että viikon suurin toive on, että saisin kerran kahdesti viikossa vatsani täyteen. Emme me saaneet valita aikakautta, emmekä paikkaa, johon synnymme. Emme saaneet valita myöskään rotuamme, yksi keltaiseksi, yksi mustaksi, toinen tummaksi ja toinen värittömäksi, ja joku näiden monenlaisten kirjavien sekoitukseksi. Emme saaneet sitä valita. Emme sukupuutamme saaneet valita. Jotkut syntyvät siniverisinä, ja jotkut ihan vaan sekarotusina. Mutta kummallekin annettiin hänen osansa. Päivien lasku aloitettiin Jumalan tahdosta. Silloin kun sinut salassa valmistettiin, taiten tehtiin maan syvyyksissä. Silloin Jumalan kädestä lähti esiin äärimmäisen arvokas taideteos, joka ei milloinkaan kopioi itseänsä, joka ei koskaan toista itseänsä. Sen tähden voin sanoa sen suurempaa asiantuntemusta vailla, että olet ainutkertainen alkuperäiskappale originelli, et kenenkään kloonaus etkä jäljitelmä, Jumalan kädestä lähtenyt, arvokas taideteos, jolle on annettu elämän päivät. Ja tuskinpa on niin lyhytaikaista elämää, niin arvottomalta ja merkityksettömältä näyttävää elämää, etteikö sillä olisi jokin syvä, salattu olemassaolon tarkoitus. Jos ei tämä elämä ole aina rakennettu häntä itseään varten, niin se voi tuottaa siunauksen kymmenille, jopa sadoille lähellään oleville. Siksi Jumalan kädestä ei lähde tarkoituksetonta elämää, vaikka meistä joskus näyttäisi siltä. Olen joskus sanonut näin, että minulle on kaikkein vaikeinta tässä palvelutyössäni käydä lastensairaalassa. Tekisin mieluummin monta mottia halkoja metsässä taikka ovelta ovelle työtä vaikka kuinka paljon, mutta mennä lasten sairaalaan, se on minun sielulleni jotakin niin raskasta, että yritän kaikin keinoin sitä välttää. Ja se johtuu yksinkertaisesti siitä, kun en ymmärrä, miksi pienet, jopa elämän ensi hetkistä saakka syntyneet ihmistaimet joutuvat kärsimään. Niin että se elämä, joka on saattanut vasta muutaman viikon tai muutaman vuoden kestää, on kehdosta saakka ollut vain kärsimystä ja kärsimystä. Kun en ymmärrä sitä, niin se koskettaa niin kovasti ja tuntuu niin turhalta ja tarpeettomalta. Miksi tällaiseen pieneen ihmistaimeen annetaan kärsimystä kärsimyksen päälle? Enkä ymmärrä sen tarkoitusta, mutta sitä olen yrittänyt opetella ymmärtämään, että kaikki valtiaan Jumalan kädestä ei lähde mitään turhaa, eikä mitään tarkoituksetonta. Ja joskus tämmöisen tarkoituksettomalta näyttävän asian ääreltä löytyy kalliita helmiä, jotka kruunaavat ihmisen elämän ja olemassaolon tarkoitusta. Sen tähden olen tuntenut syvästi tuskaa tässä seurakuntatyössä ja hengellisessä työssä siitä, että niin monet aikuisikään ehtineet ihmiset turhentavat sitä Jumalan työtä, jonka kohteeksi itse ovat saaneet armon käydä. Mitätöivät sitä, jopa sallivat omaan sydämensä katkeruuden siitä, miksi ovat juuri sellaisia kuin ovat. Itse tuhon ajatukset ovat joskus täyttäneet muutenkin niin äärettömän arvokkaan ihmisen sisimpään. Kun Jumala kutsui sinut, niin hän antoi sellaiset kyvyt, että kukaan toinen luomakunnan keskellä ei voi oppia tuntemaan Jumalaa niin kuin sinä voit oppia tuntemaan. Kukaan toinen ei voi oppia tuntemaan Jumalan rakkautta niin hellästi ja läheisesti kuin sinä voit oppia tuntemaan. Eikä kukaan toinen kykene heijastamaan Jumalan hyvyyttä ja laupeutta niin runsaasti kuin sinä voit heijastaa. Sen tähden toivon, että kun seuraavan kerran menet peilin eteen ja katsot itseäsi, niin silität oikein päästäsi ja sanot, kiitos Herralle minustakin. Sillä Jumala totisesti ei tehnyt mitään turhaa silloin, kun hän kutsui sinut esiin. Varmasti emme ymmärrä olemassaolomme lopullista tarkoitusta vielä. Mutta ehkä kerran sen tulemme ymmärtämään. Ja silloin varmasti jokainen meistä toteamme, että ei tässä sittenkään ollut mitään turhentamisen syytä. Jumala kutsui sinut esiin. Asetti elämään arvokasta ja kaunista elämää. Ja voin kokemuksesta sanoa sen, että elämässä on paljon paljon enemmän kauniita asioita kuin rumia asioita. Paljon enemmän hyviä asioita kuin pahoja asioita. Sen tähden viime kädessä on kysymys vain sinun omasta mielialastasi. En tiedä, oletko lukenut valituista paloista, niistä kahdesta ämpäristä, jotka olivat tuommoiseen vinssikaivoon kytketty ja siellä ylhäällä oli tämä veivi, jolla veivattiin sitten tätä vinssiä alas. Ämpärit menivät alassuin alaspäin ja sitten tulivat ylässuin vettä täytenä ylöspäin. Kerran tämä vinssi pysähtyi ja kaksi ämpäriä jäi siihen puoleen väliin. Niin toinen ämpäri sanoi niin masentuneena, että kyllä tämä elämä on sitten kurjaa. Vaikka kuinka täytenä menet ylös, niin yhtä tyhjänä tulet aina alas. Niin toinen ämpäri sanoi, kuule, kyllä tämä elämä on sitten ihanaa. Ajattele, että vaikka kuinka tyhjänä menet alas, niin aina tulet täytenä ylös. Jos Jumala vain avaisi meidän silmämme näkemään sen, kuinka kauniissa ja arvokkaassa elämässä olemme mukana. Luulen, että ehkä tämä elämä olisi sitten jonkun verran helpompaa ja kevyempää. Jumala on kutsunut sinut esiin
ei sinua itseäsi varten. Toki iloita saat siitäkin, mutta Raamatun opetus on, että Jumala on kutsunut sinut esiin häntä itseään varten. Sillä Jumalan suuri salaisuus pitää sisällänsä sen, että sinun kauttasi Jumalan hyvyys ja Jumalan rakkaus tehdään tunnetuksi kaikille näkyville ja näkymättömille hallituksille ja valloille. Sinun kauttasi. Sen tähden sinä olet olemassa et itseäsi varten, vaan Jumalaa varten. Ja siksi voin sanoa näin, että toinen suuri kutsumus, johon Jumala on meidät kutsunut, on kutsumus pelastukseen. Kun Jumalan hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, se tuli esiin siinä, että hän pelasti meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen tähden, vaan oman sydämensä rakkauden ja ajatuksen tähden. Jumala kutsui meidät suureen pelastukseen sisälle. Luulen, että ainoa asia, jonka tässä voimme hyödyksemme lukea, on se, että viimeiseen saakka me tappelimme vastaan. En tiedä, oletko sinä ollut sen verran jalompaa sukua, että jo heti nuoruudestasi, kun oli sinulla nämä hyvät päivät, niin tottelit sitä Salomon neuvoa, että muista luojaasi nuoruudessasi ennen kuin pahat päivät tulevat ja joutuvat ne vuodet, joista sanot, nämä eivät minua miellytä. En tiedä, kuinka monta tällaista viisasta ja ymmärtäväistä tässä salissa on ollut. Omaksi vahingokseni joudun sanomaan, että minä tappelin loppuun asti vastaan. Vaikka olin saanut syntyä uskovaiseen kotiin, tosin isäni kuoli ollessani 8 kuukauden ikäinen, ja niin olen orpo poikana kasvanut ilman isää, mutta mulla oli sitäkin parempi äiti. Kun sitten tuossa 14 ikävuoden aikana nämä hengelliset asiat alkoivat kyllästyttää ja luovuin uskosta, lapsuuden uskosta. Ja sitten avioiduttuamme, olimme ehtineet olla vajaa vuoden avioliitossa, kun vaimoni tuli uskoon. Se on muuten näillä helluntalaisilla hyvin merkillinen tuo geeniperimä, että heti kun ne tulee uskoon, niille tulee halu, että tätä pitää saada jakaa toisillekin. Ja mun äiti, joka on oikein semmoinen hurskas kristitty ja oikein semmoinen ultrahelluntalainen ja mielestäni vielä oikein vähän niin kuin patavanhollinenkin helluntalainen, niin hänellä on aina yksi asia vaan päällimmäisenä, että koko suku uskoo. Ja niin avioiduttuamme hän alkoi käännytystyön sitten vaimoni kohdalla ja erään kerran sitten vaimo tulikin uskoon. Ja heti hänen uskoon tulonsa myötä alkoi sitten käännytystyö sekä äidilläni että vaimollani minua kohtaan. Ja sehän ei ole helppoa silloin, kun tulitetaan monelta suunnalta. Ja kun he yrittämällä päästyään yrittivät, niin minussa nousi vaan kaikki niin kuin semmoiset vastustavat aggressiot. Ihmisellä on vain yksi suunta ja se on poispäin Jumalasta. Mutta useimmiten Jumala käyttää tässä kutsumisprosessissaan myöskin ihmisiä, niin myöskin käytti minun vaimoani. Ja koska on ensimmäinen Raamattu tunti, niin rohkenen kertoa siitä. Oli eräs lauantai-ilta, ja vaimoni oli laittanut hyvän illallisen ja laittoi kynttilä palaamaan ja kodin niin romanttiseksi kuin vaan ikinä voi nuori rouva sen tehdä. Ja siinä hyvän illallisen päätyttyä kynttilöiden loisteessa hän tulee sitten istumaan mun syliini, kiertää kädet kaulalleni ja sanoo, Jarmo, lupaa mulle yksi asia. No, mikä asia se on? En mä sitä sano. No, enhän mä voi luvata sulle, jos en mä tiedä, mikä asia se on. No, lupaa nyt kumminkin. No, mikä asia se? En mä sano. No, enhän mä sit voi. Lupaa nyt kumminkin. Ja niinhän sitten nuori, hyvällä mielellä oleva aviomies ei voi vaimoltaan kieltää mitään. No, hyvä on, minä lupaan vaikka kuun taivaalta. No sitten vaimo sanoi, että kuule, mä menen huomenna kasteelle ja sä oot luvannut, että sä tuut huomenna joka ainoaan kokoukseen mukaan. Mä ajattelin, että olishan sitä nyt tietysti voinut jotakin tärkeämpääkin pyytää. Mutta uskoon tullut ihminen ymmärtää, että ei ole mitään sen tärkeämpää kuin se, että saa omaisensa ja läheisensä uskoon ja pelastukseen. Kun sitten sunnuntai-aamu koitti ja lähdimme Nyrkinkatu 9 sinne helluntalaisten kirkkoon, ja kun tulin sitten lapsuusvuosieni tuohon huoneeseen, niin jotenkin tuntui niin kuin olisin kotiin tullut. Se henki oli niin erilainen siinä Jumalan lasten keskuudessa. Myöhemmin kun opin tuotakin armasta Herran seurakuntaa tuntemaan, niin mä joskus ajattelin, että miten niin riitasasta porukasta voi aistia niin voimakas pyhähengen läsnäolo. Mutta niin se vaan on. Vaikka se joskus on vähän riitasta, mutta siinä on Jumalan henki läsnä. Ja sen uskosta osaton aistii, että täällä on erilainen henki. Kun sitten päiväkokous päättyi, ajattelin, että no nyt päästään sitten lounaalle, mutta vielä mitä. Kun helluntalaiset alkavat juhlinnan, niin siihen ei vanhalle Aatulle apetta anneta. Niin seurakunta kokoontuu Nyrkinkadun rukoushuoneen oven eteen, ja yksi tuo kellarista semmoisen plakaatin, jos lukee, että Jumala on rakkaus, ja toinen, että anna pelastaa itsesi, ja sitten tuo näitä lappuja vaikka kuinka paljon. Sitten tämä seurakunta ryhmittäytyy sellaisiksi marssivaksi joukoksi, ja poliisiauto ajaa siihen paikalle. Ja siihen marssijoukon kärkeen tulee yksi trumpetin kanssa, yksi pasunan kanssa, yksi saksofonin kanssa, yksi haitarin kanssa, yksi kitaran kanssa. Ja niin tämä joukko lähtee marssimaan halki Lohjan kaupungin pääkatua yleiselle uimarannalle, poliisien johtaessa. Minä kyllä tarkasti kävelin kadun toisella puolella samaa suuntaan näyteikkunoita katsellen, ettei vaan kukaan mua yhdistäisi tähän outoon porukkaan. Siinä mennään soittaa ja marssien yleiselle uimarannalle. Ja kun sitten tullaan ranta-alueelle ja kasteelle menevät, joiden joukossa myöskin vaimoni oli, menevät pukukoppiin vaihtavat vaatteet. Ja kun sitten kastejuhla alkaa seurakunnan laululla, uimassa oleva väki näkee, mitä täällä on tapahtumassa. Ja niin kuin pakokauhu iskee uimarannalla oleviin uimareihin, ja yhtäkkiä koko järvi on aution tyhjä, ei ainuttakaan uimaria paikalla. Kun siellä vaimoni on sitten kasteella menevien kanssa, ja kastaja sanoo asetussanat, uskostasi Herraan Jeesukseen Kristukseen kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Seisoin siellä erääseen rantalehmukseen nojaten, imeskellen käyrävartista piippuani, tiesin tasan tarkkaan, että vaimoni kulkee taivasta kohden ja minä menen kolmannessa luokassa kohden kadotusta. Siellä lehmuksen alla alkaa sisimmässäni Jumalan voimakas kutsu pelastukseen. Ajattelin sitten, että kastejuhlan jälkeen kai tässä nyt käydään syömässä, mutta vielä mitä. Sieltä lähdettiin rajasuutari Hilnerin tontille pystytettyyn helluntalaisten hurstikirkkoon, joka on teltta. Ja siellä alkaa musiikkijuhla. Ja kuinka nämä musiikki tai nämä laulut ja lauluissa olevat sanat voimakkaasti koskettivat herätykseen tulleen nuoren miehen sisintä. Ne olivat kuin tikarin pisto ja laulu toisensa jälkeen, jotka olivat jo lapsuudesta saakka tuttuja. Vain yksin Jeesus hän mulle riittävi. Vain hänen luonaan tyyntyy syömmeni. Vain luona ristin hiljaa vartoen saa levon ja rauhan sydän kaihoten. Tai Golgatalle saavuin synteineni, sinne painoi tyhjyys maailman. Siellä rauhan, miten se menekään, ei vanhas pääse enää pysyä. Mutta nämä tällaiset laulut, joissa oli voimakas herätyssaarna, sen tähden mä joskus vierastan näitä nykyajan lauluja, kun niissä ei ole oikein sellaista iskevää, terävää sanomaa, niin kuin oli näissä sen ajan lauluissa. Kun siellä sitten voimakkaan Pyhän Hengen kutsun alla päätellään tuota musiikkijuhlaa, niin mä muistan kaksi asiaa siitä kokouksesta. Se, että toinen osa sielustani huusi, että tätä, juuri tätä minä tarvitsen, juuri tähän kaipaan ja pelastukseen. Ja toinen osa sielustani taisteli lujasti vastaan. Ei vielä, jonkun ajan kuluttua. Ja se on todella, todella voimakasta silloin, kun Jumala kutsuu. No se kokous päättyi ja sitten lähdettiin syömään ja ajattelin yksi kokous vielä, kai mä sen kestä. Mutta siinä kokouksessa, kun lähetyssaarna ja perhe laulaa laulua, yksinen kulje en hetkeäkään. Vierellään aina mä Jeesuksen näen. Suojellen, varjellen, nostaen, kantaen. Kanssain hän käy kautta maailman tähän. Muistan, kuinka mä kadehdin niitä laulajia ja uskovaisia. Te olette jo pelastuksessa. Ja mä en ole vielä sisällä. Mä en ole rohjennut vielä kääntyä Jumalan puoleen. Mutta sitten kaikki ne padot, vastustavat padot murtuivat sen laulun viimeisen säkeistön aikana. Ymmärsin, että paljon on ihmisellä ystäviä iloitsemaan ja suremaan täällä ajassa. Mutta sitten kun ylitetään tämä viimeinen virta, kuka voi tulla sinun kanssasi? Kun silmäsi ummistat, ymmärrät, sinä olet sittenkin yksinäinen elämäntien kulkija. Ihmismassassa kulkiessasikin olet viime kädessä vain yksin, jos ei vierellä ole Jeesusta. No siihen lauluun sitten päättyivät vastustelut. Ja kun kysyttiin, kuka tahtoo antaa elämänsä Jeesukselle, muistan kuinka juoksin keskikäytävä siihen alttarille ja rojahdin siihen, sanoi Jeesus, pelasta minut. Ja niin kuin Ylivainio Niilo tapasi joskus sanoa, että kun Herra pelastaa, hän ei tarvitse kuin sekunnin murto-osan. Niin. Monesti jälkeenpäin palanneena muistoissani näihin kokemuksiin joudun sanomaan näin, että sekin on Jumalasta. Hän kutsui niin voimakkaasti, hän kutsui niin hellästi, hän kutsui juuri sillä tavalla, kuin ei yksikään ihminen olisi osannut kutsua, ja kutsui sisälle pelastukseen. Me emme varmaan osaa ymmärtää sen pelastuksen arvoa, jossa nyt olemme sisällä. Liian usein mitätöimme, halveksimme sitä, mitä tämä nyt on sitten. Uuvuttavaa ja raskasta pakkotyötä ja näännyttävää korven tien kulkemista. Ei se sitä ole. Pelastettu Jumalan valtakuntaan. Ja hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen pelastajana. Hän ei sinua hylkää eikä jätä. Ja vaikka kuinka tuntuisi vaikealta ja raskaalta, niin hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, käykää uskalluksella armon istuimen eteen. Ja lainaan entistä työtoveriani Veikko Hyttiä, joka nykyään on Porissa erään seurakunnan kirkkoherrana, niin hän sanoi, että kun sinä tulet 256. kerran armoistuimelle, niin ei tule monoa otsaan. Hän on uskollinen kutsujana. Hän on sinut pelastanut. Ja mitä pidemmälle elämän tie jatkuu, sitä selvemmin ihminen oppii näkemään. Ei se ollut minun varassani, vaan se on ollut Jumalan armon varassa. Se, että hän ei ole kääntänyt kasvojansa, eikä hän ole peittänyt pimeään, eikä hän ole sallinut koeteltavan niin, että uskossasi olisit menehtynyt. Juuri sen verran, että olet lujittunut, olet vahvistunut, hän on aina oikealla ajalla tullut sinua tukemaan. Hän on ollut uskollinen. Kolmas suuri kutsumus, jonka jokainen Jumalan lapsi saa, on kutsumus Jumalan palvelukseen. Täällä sanotaan Saulista apostolien tekojen 9. luvun 15. jakeen kohdalla, kun Jumala sanoo, että Ananiakselle lähettäessään hänet sokean tai sokeutuneen Sauluksen luokse, hän sanoo, mene, sillä hän on minulle valittu ase kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen, sillä minä tahdon hänelle näyttää, kuinka paljon hänen pitää kärsimän minun nimeni tähden. Viime kädessä, kun Jumala on kutsunut meidät pelastukseen, hän ei ole kutsunut meitä itseämme varten, vaan hän on kutsunut häntä itseään varten ja haluaa omaa rakkauttaan, omaa hyvyyttään, oman nimensä kautta esillä pitää sinun kauttasi ja minun kautta. Sen tähden, jos et mitään muuta tarkoitusta elämällesi löydä, niin tämä on yksi päätarkoitus, että sinä kannat Kristuksen Jeesuksen nimeä pakanain keskuuteen, siellä missä sinä olet. Sillä lahjalla, sillä kyvyllä, jonka Jumala on sinulle antanut, Juuri sinä olet Jumalan valittu ase oman sukusi, oman perheesi, työtovereittesi keskuuteen kantaaksesi sinne Jeesuksen Kristuksen nimeä. Sinä olet uusi testamentti nykysuomeksi, nahkakansiin pakattuna, jota ihmiset lukevat. Palvella Jumalaa. Kun kerran teet tilinpäätöstä omasta elämästäsi, mikä on silloin arvokasta? Mikä viime kädessä jää saldopuolelle silloin, kun tilinpäätöstä omasta elämästäsi ja inventaariota teet? Jokainen uskovainen ymmärrämme, että silloin nousevat tärkeäksi vain ne asiat ja ne tekijät, joiden kautta olemme palvelleet Jumalaa. Viimeinen päivä, jonka täällä ajassa kohtaamme, sitä Raamattu nimittää päiväksi, joka tulessa ilmestyy, ja se on koetteleva jokaisen rakennuksen. Sinä päivänä palaavat poroksi kaikki se, mitä me olemme ihmisenä itseämme varten tehneet. Sinä päivänä kouriin tuntuvalla tavalla toteutuvat ne Jeesuksen sanat, joka pidätti elämän itsellään, kadotti sen. Joka kadotti elämänsä minun tähteni, hän löysi sen. Jos ihminen kadottaa elämänsä Kristuksen tähden, se on niitä kullasta, hopeasta ja jalokivistä rakentamista. Kun kerran astumme kaikkivaltiaan Jumalan ja hänen poikansa Jeesuksen eteen, seuraako minua yksikään semmoinen teko, joka olisi kestänyt tuon tulen koetuksen? Kun ajattelen köyhää Mariaa, joka oli säästänyt itselleen ehkä tulevaa ylkäänsä varten naulan kallisarvoista nardusvoidetta. Eräänä päivänä hänen sydämeensä tulee sisäinen pakko. Minun täytyy tämä voiteluöljy vuodattaa vapahtajani Jeesuksen päähän, hänen jalkoihinsa, hänen hiuksiinsa. Ja hän antoi tälle sydämensä vaikutukselle sijaa niin, että se tuli esiin tekoina. Kun sitten toiset närkästyneenä moittivat häntä, niin Jeesus sanoi, miksi te pahoitatte hänen mielensä? Hän teki sen minulle. Ja se, mikä on minulle tehty, se kirjoitetaan aikakirjoihin täällä ajassa, niin että missä ikinä tätä evankeliumia julistetaan, se on hänen muistokseen ja hänen kunniakseen tehtävä. Mutta luulen, että juuri tämä on semmoinen teko, joka seuraa vielä pidemmäs kuin vain aikaa varten. Kun kerran Maria seisoo hänen edessään, jonka kasvot ovat kuin aurinko, joka täydeltä terältä paistaa, jonka silmät ovat kuin tulenliekki ja jalat ovat kuin hehkuvaa vaskea. Ehkäpä silloin Maria katsellessaan vapahtajaansa kokee sähköä, silloin kun hän oli alennettuna, hyljättynä, silloin minä sain vuodattaa öljyn hänen hiuksillensa. Ehkäpä vapahtaja katsoessaan Mariaa sinä hetkenä ajattelee sydämessänsä, että silloin kun minä olin alennettu, köyhänä, orjan kaltainen, silloin tämä vaimo teki hyvän teon minua varten. Ehkäpä juuri nämä teot seuraavat meitä Jumalan valtakuntaan saakka. Ollappa yksi tämmöinen teko, kun rajan yli kerran käymme. Silloin ovat menettäneet mersut ja mööpelit, kristallit ja volvot merkityksensä. Silloin ymmärrämme, ne olivat kaikki vain tulen ruokaa sen rinnalla, että minä sain tehdä yhden ikuisuuteen saakka kestävän teon. Muistan erään saarnaajan lesken. Hän oli yksin jo, ja nyt hän on jo Herran tykönä hänkin. Hän tuli kerran minun luokseni ja sanoi, että kuule Jarmo, silloin kun me olimme mieheni kanssa nuoria, meillä oli kutsu lähetystyöhön. Ja me emme koskaan päässeet lähtemään. Ja nyt kun mieheni on jo mennyt Herran luokse ja minäkin pian vanhain kotiin joudun, minä haluaisin, että seurakunta myisi tuo minun asuntoni ja niillä rahoilla lähetettäisiin joku viemään sanomaa Jeesuksesta. Minä siunasin ja liikutuin niin, että aivan kyyneliin jouduin tuon vanhan tädin sydämen halusta. Yksi polte vielä, että ne vuosien ja vuosikymmenten säästöt voisin ne vielä eläessäni kuluttaa Kristuksen Jeesuksen nimen levittämiseen aina maan ääriin saakka. Siunasin tuota vanhusta, mutta sanoin hänelle, että koska sinulla nyt on muita sukulaisia elossa, niin jos heille vielä kertoisit. Eräänä päivänä sitten tämä vanha täti tulee minun luokseni ja silmät vuotavat vettä hänen uurteisille kasvoilleen ja hartiat hytkyvät itkusta, kun hän sanoo, että minun sukuni ei anna minun tehdä tätä. Siunasin tuota vanhaa mummua ja sanoin, Jumala, ota hänen antinsa niin kuin se olisi annettu sinulle, äläkä lue syyksi niille uskovaisille omaisille, jotka estivät häntä tekemästä hyvän työn sinulle. Sittenkin eräänä päivänä me ymmärrämme, elämässäni aikakirjoihin kirjoittamisen arvoista oli vain se, minkä Herralle sain tehdä. Jospa ymmärtäisimme tämän merkityksen todellisemmin tänään, ehkäpä meidänkin vaikutuksemme saattaisi olla toisenlaista. Neljäs suuri kutsumus, jonka me kohtaamme, on se, kun olemme tulleet päiviemme päähän. Olemme kutoneet kankaan, elämämme kankaan loppuun, ja se irti leikataan loimen tutkaimesta. Sitä päivää nimitämme pääsin päiväksi, voiton päiväksi. Vaikka vihollisista viimeinen kohtaamme silloin, se on meille kuitenkin se päivä, jota olemme rukoilleet ja odottaneet. Jospa osaisimme elää elämäämme nyt niin kuin saisimme tuon kutsun jo tänään. Ehkäpä siinä on elämän arvojärjestyksen uudelleen arvioimisen paikka. Olla kerran taivaassa. Minkähänlaista se on? Olen antanut joskus mielikuvitukseni lentää ja sieluni silmin kulkea. Ylivainio Niilo tapasi joskus sanoa, että hänkin saa sitten sieltä oman potkulaudan ja hän kultaisella kadulla menee potkien potkulaudalla. En tiedä, onko Niilo siellä nyt. Mutta siitä olen varma, että se maa on täynnä Jumalan ylistystä ja palvontaa ja kunnioitusta. Siellä ei enää käydä jumaluusopillista keskustelua siitä, että saisiko täällä ylistää ja palvoa, vaan taivaitten taivaat täyttyvät hänen kunnioittamisestaan. Se ei ole vain huulten hokemaa, vaan uskon niin, että siellä meidän olemuksemme jokainen osa yhtyy tähän ylistykseen. Se ei ole monotoonista toistamista, vaan se on riemua. Ehkä jotain samankaltaista, kun eräs pohjalainen tyttö kerran Raamattu opistolla aikansa kuunneltuaan tuli ja sitten sanoi, että voi mahroto, jos vielä vähän tulee, niin mä halakeen. Ehkä se on jotain sen kaltaista. Muistuu mieleen vanha tarina kahdesta työkaveruksesta. Toinen oli uskovainen ja toinen uskomaton. Ja aina ne väitteli siitä taivaan olemassaolostaan. Ja kun eivät sopuun päässeet, niin tekivät sitten semmoisen välirauhan ja sopivat, että se kumpi menee rajan yli ensimmäiseksi, se palaa sitten unessa toiselle kertomaan, että onko rajan takana mitään muuta. No niin, kerrotaan, että uskovainen veli oli kuollut ensi ja sitten menee vuosi, menee kaksi. Jo alkoi tämä uskosta osaton pilkkailla, että meillä oli sopimus eikä ole kaveria näkynyt. Ei siellä mitään ottakaan rajan takana. 15 vuoden kuluttua hän sitten näkee unta, jolloin tämä uskovainen ihminen, hänen entinen työtoverinsa, tulee kertomaan taivaan ihanuudesta. Ja hän unessa kysyy, että kuinka sä oot 15 vuotta odottanut ja nyt vasta olet tullut kertomaan. niin hän kertoo siinä unessaan tämän uskovaisen työkaverinsa hämmästyneen 15 vuotta. Ja mehän olemme laulaneet vasta yhden laulun. Ehkä jotain totta on siinäkin laulurunoilijan sanassa. Kun vuosituhannen soi laulupyhien, se alkusoitto vain. Se on Jumalan lasten lopullinen kotimaa. Täällä olemme vain käymäseltään. Älkäämme siis lyökö elämämme telttavaarnoja liian syvälle tähän maahan, vaan etsitään ensin Jumalan valtakuntaa. Hän, joka teitä kutsuu, hän on uskollinen. Hän ei hylkää, eikä hän sinua jätä. Aamen.